Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кой управлява страната? Оказа се, че при наличието на редовно правителство с мандат на ГЕРБ в коалиция с БСП, Има такъв народ и ДПС на Доган, отговорът на този въпрос съвсем не е ясен. ГЕРБ не е в управлението, това каза лидерът на партията Бойко Борисов. Според него правителство на ГЕРБ ще има, когато той е премиер. В студиото е Татяна Дончева, лидер на Движение 21 и човек, който разбира от политика. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте. Не съм сигурна вече, че разбирам нещо от политика. То няма код.
Да ви изпитам по картинки. Колко премиери виждате на картинката?
Ми трима.
Трима. Настоящи, бъдещи.
Ми в сянка, на слънце, нали, на припек, потенциални и минали. Сега все пак Росен е действащ. А пък другите двама, нали, Бойко много страда, че не е, което ме очудва, защото той би трябвало, като е от толкова отдавна в политиката, да знае, че заемането на постове е въпрос на конюнктура. Даже колкото си по-опитен и колкото повече знаеш, толкова по-малко са шансовете ти да заемеш някакво управленско място, защото всички гледат как да те препънат и си неприемлив за тях, защото не могат да те манипулират, не могат да те връткат, не могат да те фанат в нещо. А освен това, какво толкова им трябва индулгенция, имунитет, нещо друго, на колко пък са години, колко смятат да живеят. Един се страхува да ни го убиват, друг се страхува да ни го осъдят, трети от нещо друго. Боже ти работи, що се месите, нали? Каквото има да става, ще стане.
Борисов, според вас, защо се е отрече от управлението на ГЕРБ миналата седмица? Всъщност това са негови думи, че ГЕРБ всъщност не е в управлението.
Той има рана. Душевна страда от това, че не е премиер. Аз мисля, че когато бяха изборите за парламент и в Благоевград направо Росен Желязков можеше да изпадне от мандата, защото нали, там са големи майстори в събирането на преференции, и дори мястото на водача не е сигурно.
Той, между другото, Росен Желязков беше...
Така де.
Да.
Той за малко не изпадна от парламента. В качеството си на действащ председател на парламент. Аз не мога си представя, че актива на ГЕРБ в Благоевград не се е допитал, не се е сверил часовника с лидера на партията. Може ли да маркират Росен Желязков?
Да
го маркират, значи са получили съгласие. Всъщност са третия, който не можа да влезе, той стотина гласа не му стигнах да пререди.
Да, но в Благоевград е от години е в сила схемата, последния да превърта играта.
Той последния превърта.
Говорим за сина на кмета на Симитли.
И друг превъртя. И остана един трети, който едва той не превъртя Росен Желязков.
Но така се отчитат гласове.
Именно така, да. Така е. Така беше и във Варна. Дето дидо дънката системно унижаваше Костадин Ангелов. Сега това нещо не може да стане без лидер.
Очевидно
са получили одобрение.
Добре. И всъщност...
И това е едната причина той да се отграничава. А втората причина... идват много особени времена. Ма те и до сега не бяха много ясни. Те бяха мътни времена. И ако човек има усет, а Бойко има усет и вече достатъчно опит, той ще усети, че идват смутни времена. Не можеш да предвидиш всичко. А дори да го предвидиш, не можеш да го отиграеш. То се случва прекалено бързо. И то за стратегически неща. И ти сега трябва да се позиционираш. Много често позициите, които трябва да заемеш, са предварителни. Изведнъж ти си предвидил, сундирал, проверил, уверил се, какви ходове ще се случат, и по света включително, и изведнъж нещо се обръща точно в обратната посока, което ти не би могъл да предвидиш или не си успял. И той, според мен, от тая гледна точка си взема някакви предохранителни мерки, да каже, о, нямам нищо още аз. При всякакъв провал, при всякакво лошо развитие на ситуацията, той да каже, нямам нищо още аз, ако бях, какви неща щях да направя.
Вие всъщност напуснахте Обединената левица, така наречена. Още по време на изборите се дистанцирахте и да, бяхте разочарована от това, което се случва. А вече след изборите категорично напуснахте БСП Обединена левица. Може ли да обясните защо?
Ами аз го обяснявам не един и два пъти. Значи първо това обединение беше направено твърде формално, за да може да сработи и да събере потенциала на всички тия формации. Ако то беше събрало потенциала на всички тия формации, щеше да има друга стартова база. Защо не може да ги събере? Защото тези хора, които управляват БСП, те имат определени навици, създадени от епохата Корнелия Нинова, в които всякакви коалиционни партньори са една брошка. Брошката обаче, тя е само една абревиатурка. Ти можеш да си сложиш един списък абревиатури и да си караш с него, но не можеш да докараш подкрепа. Начина по който се структурираше това обединение, значи двама-трима души въртят някакви интриги. С Бойко Борисов се разбраха преди изборите, така че това правителство сега не е, а то не е импровизация, не е резултат на някакви преговори след изборите, то беше договорено преди това. Добре, но Бойко Борисов имаше някакви други очаквания за електоралния потенциал и за количеството мандати, които ще има тая формация. Тя не можа да стигне това количество мандати, защото веднага след Бузлужа ръководството на БСП отказа да бъдат правени регионални формации на това обединение. Да се съберат хората по места, да обсъдят листите, да обсъдят щаба, да обсъдят начина, по който ще си организират кампанията, да направят препоръки и искания до централните ръководства. Нещо, което на мен ми се виждаше изключително логично и нормално. Защото аз знам, че дори един човек, който е готов да разнася листовки по главната улица в Панагюрище, е добре дошъл и трябва да бъде прият. А да има хора, които да стоят в щаба, да се вижда, че там има живот. А пък да не говориме, да агитират, да се види от обществеността, дори на един малък град, че тук нещо наистина кипи обединително. А не, че това е някаква формалност, която никого не засяга. Начина по който БСП си събра актива, за да нареди някаква листа, поне в челото й, защото, да речем, те след второ-трето място не искат да участват. А второ-трето място на една къса листа с 4 мандата има 8 човека. Не може БСП да се яви с двама-трима души написани на плакат, след като има 8 позиции. Значи тези хора за какво играят лично? Нали, дали, кой играе за каузата? Кой играе, защото е кандидат за, да речеме, място в областната земеделска служба или в областния инспекторат по образование? Това е друг въпрос. Или защото иска да бъде общински съветник в следващото раздаване и смята, че това участие ще му даде възможност обществеността да го види, да го хареса, да го одобри. И друг въпрос. Но при всички случаи никой не играе за купата на Съветската армия. И коалиционните партньори също. И когато ти им обясниш, че те са от 18-то място нататък, те дори да се запишат, няма да направят нищо. Просто ще се запишат, се подадат документите. И затова резултата на БСП ОЛЕ беше той, който. В същото време те не виждат потенциала в това да обединиш. Значи в коалиционните партньори има много хора, които не биха желали да са в БСП, смятат, че този климат не е за тях, но същевременно са едни изявени професионалисти, уважавани граждани. Вместо всички тук да използваме потенциала на тези хора, и те да се чувстват уважени, признати хора, на които е дадена възможност за изява, и те ще работят в името на коалицията, нали, ние се чудим как да ги отбутаме, да ги изхвърлим. Не става така. Значи това не може да бъде обединение. От трета страна, забележете изборите в Германия. Къде е левицата? Значи сумираме. ГСДП, Далинке и Сара. И се получава, че те сумарно имат повече от ХСС, ХДС. Да, ама ако ти питаш тия хора, вие готови ли сте да гласувате за нещо обединено, те ще ви кажат, не, ние си гласуваме за Делинке, обаче ако са и еди, кои си, заради тях няма да гласуваме. Те също са създадени едни непримирими и антагонистични отношения. Вижте, че недостатъчно хора се намериха да подкрепят Сара. И тя остава за 300 от процента под чертата. Което означава, че лявото в Европа, както според мен и дясното, е в много сериозна криза на идеи и не може тази криза да се прикрие зад програма за демографски въпроси, програма за намиране на работни места на младите хора. Значи тук трябва осмислене какъв модел на обществено устройство предлагаме. Ние сме заменили социализма с нещо друго. Това друго очевидно не се харесва на твърди голяма част от обществото. Не можем да върнем социализма, така да се каже. Но трябва да предложим някакво обществено устройство, което да хареса на по-голяма част от хората. В Германия, Алтернатива за Германия, на практика беше създадена и получи венолево от навлизането на мигранти в Германия. И те и до сега живеят върху този си образ. Да, те вече имат икономически програми, имат много други неща, които може би също трябва да бъдат погледнати сериозно. Не просто да им казваме, ами тие са фашисти, нали, вънка, въобще не, няма да общуваме, нищо няма да правим с тях. Тези хора, те ще натрупват сила и влияние. Значи, щом в източните провинции на Германия, това е формация номер едно и вижте как изглежда картата на Германия.
И като източна и западна Германия едно време.
Ма, абсолютно разделени.
Въпросът значи, е, къде беше по-добре, нали, от коя страна на стената?
Добре, ама, значи, тези... Когато човек живее в едното време, па после в другото в третото време, той почва да сравнява, вече гледа с други очи.
И се вижда, че от западната беше по-добре, нали? От източната събирахме опаковки от шоколади,
ама,
нали?
Добре,
като
ти
донесе чичото международния транспорт.
А защо тогава източната Германия не се хвани в ХДС, ХСС?
Проблемите на Германия, аз малко трудно ще ги оправя, нали?
Но въпрос е, че... Не говоря за проблеми на Германия, като Германия, като обединение и като отношения между германците. Аз търся. В Германия има история социал-демокрацията. Има история, вековна история. Значи това е едно място, където е имало източник на леви идеи от много време преди нас. Във Франция също такова място. Вижте, френските социалисти, те са 1,5%.
Ако се върнем на нашите леви...
Нашите леви, те не са отделени от...
Те си имат постове вече.
Значи, те не са отделени от европейските леви. Този, дето иска да взема постове, той не можете да му попречите да се стреми и това да го движи. Но тези хиляди хора, които ние искаме да водим, да обединим, да харесат идеите, които им предлагаме, това не са хората с постовете. Това са хора, които идват на избори или не идват на избори. Като идват на избори, харесват нас или не харесват нас. Или започват от един момент нататък трескаво да гласуват за всякакви формации. За нови, за извънсистемни, за възраждани, за продължаваме промяната, за ИТН. Даже един и същи човек в три различни избора може да гласува за тези три различни формации.
Въпросът е, на мен ми направи впечатление това, което вие казахте за правителството в България, договорено още преди изборите. Това означава ли, че още вие, докато бяхте част от олето, както му казвате,
да.
Тези хора вече са се били спазарили за тяхното кариерно израстване. Защото това, което видяхме, е, че трима души...
От... Това кариерно израстване ли наричат?
Еми, министри станах.
Добре, значи може би има много хора, които наричат това кариерно израстване. Пише си в биографията, че си бил и министър.
Еми...
Значи не сме те запомнили като депутат. Никой от тия не е запомнен като депутат. Дори тия деца заемали ръководни постове. А добре, що мислите, че някой ще ви запомни като министри? Вие помните ли Валери Симеонов като министър?
Помня или го при туалетните на това, тук на сръбската граница.
Еми, иначе много, вие много помните, защото не мога да запомня това. Не мога да запомня някакви идеи, не мога да запомня...
Буташе бабите също така по границата.
Еми, ето. Значи, ако ще сме такива министри...
Аз също така водеше битка и с... сега почвате да ме изпитвате, и аз се сещам и с братя Домощиеви, между другото.
И аз си всеки път си спомням как.
Имаше си своите моменти.
Как БКП, БСП, БРПК има. Димитър Благоев, Георги Кирков, Георги Димитров, Васил Коларов. Продължавате. Александър Лилов. Андрей Луканов, в политиката няма безспорни хора, нали? Това също е ясно. И няма такъв човек, дето да му вземете нещо, пък да му добавите друго или да кажете, ето, той е идеален. Значи само плюсове има в цялата политическа биография. Всеки има спорни решения, има отрицатели, но това са хора други етажи.
И като казахте Александър Лилов, само едно уточнение да направим. Той беше казал, мисля, че левицата БСП-то няма да, никога няма да изчезне. Мислите ли, че...
Той направи всичко, за да може това да бъде единствената партия в Източна Европа, която продължи много дълго. Много след като останалите пристанаха да съществуват.
Да, стратега го наричаха.
И това беше защото с усмивка и без този човек... Имаше наистина стратегическо мислене. Значи в една партия, на която се гледаше като казарма, като строй се, преброй се, като иерархия, демократичен централизъм, не знам си какво си, те вкараха възможности за дискусия, възможности за създаване на идейни течения. И то във време, когато марксизма се отрича, и ви казват, айде 90-та година, търсете свободно нови идеи, нови учения, нови постулати, нови хора, нови такива притегателни в международен план личности. Търсете, организирайте се. Ма БСП дискутираше до 2001 година, до Георги Първанов, честна дума. Имаше, даже до 2005-та, Първанов вече беше станал президент и първите години, когато Станишев не се бъркаше още да прекроява наличните структури, наличните образования. Те имаха институт, той се събираше всеки понеделник на оборище, в партийния съвет на район оборище, където, добре, нека едната част да са били мухлясали хора, от там са дошли, от не знам къде дошли, но имаше и други хора, които се събираха, разговаряха кой кво е прочел, как мислим ние по този въпрос. Както, между другото, сега ние трябва да съмъчим да запълним този вакуум за свежи идеи за левицата, гледайки какво става по света, къде какво са измислили.
Приключили БСП обаче.
Сега Аз мисля, че организационно и като човешки потенциал, това е наистина към финала. Защо? Това не се дължи само и толкова на сегашното ръководство. Нито на предишното, нито на по-предишното. След като Първанов стана президент в 2000-та година, в началото на този век, ние трябваше да отчетеме, че има биологична чендамоклев меч над БСП, който трябва да бъде по някакъв начин решен с тотално обръщане към младите хора. И то в едни 8 години, когато БСП не беше мръсна дума, към Сергей Станишев имаше добронамерено отношение обществено. Гледаше се на него като на една млада надежда, която е така с политическо възпитание семейно, с езици, с възможности, с модерно мислене. Тогава трябваше БСП много сериозно да таргетира младите хора в гимназията, в университетите, да си направи такива ядра от хора, които тепърва са интелигенцията на страната и които могат да извадят партията през този критичен период. Вместо да направи това, ръководството на партията започна всячески да елиминира хора, които счита за конкуренти на властта в партията. И това бяха хора, които...
Говорите за Станишев ли за Станишев, в този момент?
Да. Този период на Станишев, когато БСП загуби едно интелектуално превъзходство, до което до този момент държеше и в провинцията, и в общините, и в селата, имаше ядра от уважавани граждани и селени, които са свързани с БСП. В този период това интелектуално превъзходство се загуби, започна да се освоява кандидата на Еди Коиси, към който ние да се присъединим, за да подкрепим. Масово 2007 година на местните избори се използваха независими кандидати, подкрепени от БСП.
Ама това и така нататък. Правеше от некадърност или целенасочено?
От некадърност. Тогава още от некадърност. Може би има целенасоченост, но вече във времето на Корнелия Нинова. Тогава се правеше от некадърност. Имаше партийни конгреси, когато да речеме, вместо да бъдат поощрени с място в Висшия националния партиен съвет, тези структури, които са се представили най-добре на местни парламентарни избори, ние пълнихме с тия, които се представили най-слабо, защото намираме за ушите един зайко, който е много верен на партийното ръководство. Той ще ни докара делегатите на конгреса, които са наши. И така.
Да,
докато стигнаха Мишо Миков и Корнелия Нинова, които имаха, особено Мишо, твърде малко време да обръща нещо. Значи за 2 години няма какво да обърнеш. А Корнелия Нинова, можем всякак да я оспорваме, като стил на ръководство, като виждане, има някой да каже, ама тя всъщност нарочно съсипа партията. Корнелия имаше едно наследство, което в моите очи беше непреодолимо в много голяма степен.
Кое?
Това наследство, в което ти си период, в който има отрицание и неприязан към социалистическата партия, имаш по биологични причини рязко намаляване на членската маса, те горе-долу падат по 10 пъти.
Добре, вие го казвате това, но също по времето на Сергей Станишев от некадърност. Обаче в същото време това, което виждаме като професионален път пък на Сергей Станишев, е свързано с доста сериозно израстване.
И къде е европейската левица под негово ръководство и на Мартин Шулц? Къде? Вие смятате, че те, като са я ръководили 10 години, нямат принос за това тя да е така
днес? Демек, той
няма идеи, бе, човек. Няма идеи. Кажете ми идеи, където сте видяли той човек да зарази някого с нещо. Няма.
Сега. Тоест имаме и европейски принос при левицата.
И така има ли? Европейски принос, нали, кой място заел. Добре, заел си, ама то тук е въпрос на лобизъм и на някои други работи. И какво от това? Докъде е днес европейската левица? Значи ти си имал най-голямата сцена да покажеш какво можеш. Най-голямата. Да не ми разказвайте как, нали, аз съм имала с ченгетата разговори. Те едната част от тях вече не са живи. Ма казвам, вие, защо ни водите от загуба към загуба? Вие не виждате ли, нали се кълнете, че искате тая партия да я има, да се развива, да бъде, да трябва нещо. Сега, кои ченгета? Тия, които движиха БСП. И казвам, вие не виждате ли това? Ма той Сергей напредва. Ма казвам, аз ако почна да тренирам лека атлетика, я ще напредна. Въпросът е, кому ще е нужно? Моя напредък в леката атлетика на 40-50 години. Сега, какво е това? Напредвам. Напредвам. Не стига. И сега, кажете ми, някакви лидери свързани с ляво, които хората да харесват. Няма значение. Значи аз съм излязла от БСП и продължавам да ходя в студия. Що ме каните?
Аз не хората ви харесват.
Аз не съм искала да идвам. Нали ви искате да си говорите с мен?
Да, покани.
Аз не съм никаква институционална, аз съм адвокат на свободна практика.
Ей, лидер на хората, движение 21.
И хората продължават да ме спират по улиците и да искат да знаят аз какво мисля, виждам ли изход, не виждам ли изход, да си правят снимки, не знам какво да си правят. Ма тези, дето ръководят БСП, те не ги познават, бе. Да не мислите, че ще ги запознаят, защото са станали министри.
За да затворим темата БСП, при следващи избори БСП ще влезе ли в парламент?
Когато тренда е надолу, ма дали ще са следващите, дали ще са последващите, дали следващите избори ще бъдат след 3 месеца, или след година и 3 месеца, или ще си изкарат повече, 2 години, 3 години. Какво значение има? Значи тук пауър няма. Правят конгрес. Какви преки избори? Нали на преките избори ще лъсне колко души са гласували? Ма вие може да водите на книга колко си искате членове. Нали ще стане ясно колко души са гласували, колко ще подписвате? Ще правите фалшиви списъци ли? Хубаво, добре. Само че в едно село те ви знаят колко сте. Там вече всеки се води под бройка.
А ДПС затворили? Защото тия дни се навършват точно една година от конференцията, която им преобърна всичко на ДПС. И партията, която изглеждаше така най-подредена, най-добре структурирана, някакси започна да...
Да, ама и най-бизнес ориентирана. Най-изпразнена от към ценности.
В същото време изключително последователна в говоренето си по отношение на либералните ценности и европейските политики.
Сега. Това е малка подредена партия и те са интелигентни хора селектирали. Сега покрай Певски дойдоха едни, които много го наподобяват както физически, така и интелектуално.
Те си били тук, Йордан Цонев, Хамид.
Хамид, аз имам предвид тия младите специ, дето сега ги изваждат. Байрам, Майрам и така нататък. Нали? Те са си просто, те си повтарят като грамофони.
Станислав Анастасов също не може да се каже, че е някакъв новодушъл. Той също е от старите.
Аз нямам предвид... Значи аз гледам на ДПС Певски, като на нещо свързано с турския етнос и неговото политическо представителство. Така ги гледам аз. Как ще се осъществява това представителство? Дали то ще ги продължи да ги държи интегрирани в българската държава, лоялни нейни граждани, спокойни, че няма да има кой да им отрича постиженията, възможностите, уменията. Няма да им пречи за кариерното развитие, както ние казваме. Ще им признава, когато те са талантливи и можещи хора, ще им признава това. Като не разривно свързани неща. В самата общност. Представителството на помаците и възможността за разделяне на турци от помаци също може би не е окончателно решено. Така изглеждало не е решено. Ние не сме се занимавали с въпроса. Те са ли различни, ами циганите къде са, ами тия, които са турчещи, ти си цигани, къде са, това е една партия ли ги представлява, те добре ли са представени вътре или просто са захлебени. Това е също един сериозен въпрос. Сега разбирам, че на конгреса на партията на Ердоган са били имало представители и на двете групи. Независимо, че Ердоган така даде едно рамо на ДПС преди, да речем, 2 месеца. За мен е либералното, там е малко макияж. Малко като фототапет. Нали, някъде политически прицелено. Дълги години партиите от Източна Европа и от Западна Европа трябваше да принадлежат към европейски семейства. Беше ясно кой принадлежи към Европейската народна партия, кой принадлежи към левицата. Те си харесаха либералите. Присъстват там отдавна. Имат своя история. Може би са оставили и не лоши впечатления, защото хората, които бяха европейски представители на ДПС, не бяха заподценявани, не бяха лоши хора.
Еми, тя е Елена Йончева сега и тя е...
Сега Елена Йончева, аз не бих искала Елена Йончева да бъде в моят отбор.
Защо?
Еми, защото конюнктурници не обичам сега. Нали? Не можеш да се бориш да си в Брюксел, защото детето ти трябва да учи само в Брюксел. Може да учи в гостилица Дряновско, ако трябва. Сега... И това да е на всяка цена. И как бе, човек? Така че, от какво са моите опасения? Значи, много отдавна си говори какви планове има за Балканите. Тези планове, те са... Кажи речи, всяка от великите сили има планове за Балканите. И тези планове са свързани с нейното влияние. Разпада на бивша Югославия беше част от тия планове. Преди, след Първата световна война, плановете на великите сили са били едни, па след 100 години са станали други. Едни планове, които някога са предвиждали нещо да се обедини в една хомогенна, по-голяма държава, са заменени с други, където всичко това трябва да се разпърчотиса. Сега тази ислямска дъга се говори много отдавна. Някак си мисля, че не трябва никога да забравяме, че има и такива планове. Че тези планове на великите сили понякога стоят в библиотеката, като книги в библиотеката. Минава време. Нали? Уж си мислим, че не се е разминал. Вадят плановете и продължават реализацията, когато е благоприятна конюнктурата за това.
И за това... Ислямска дъга има и руски колони.
Не, давам пример.
Да.
Давам пример. Това от гледна точка на ислямската дъга е така. От гледна точка на руските колони. Сега Русия от една империя, като Римската империя, където е включвала много етнически групи, които са под шапката на Съюза на съветските социалистически републики, но същевременно имат и някакви национални специфики, особено тия републиките в Средна Азия. Аз си признавам, че дълги години съм гледала на Съветския съюз като на едно хомогенно цяло. И на всички съм викала руснаци. Ама не е точно, нали? Когато се разпадна Съветския съюз, стана ясно, че узбеките са узбеки, бивша Персия, таджики, туркмени, такива, унакива, някои по-китайци, някои по-персийци, някои около Балтика, други, но не са руснаци. И се оказва, че те са имали някакви специфики в управлението, независимо, че формално административната пирамида е построена по такъв универсален начин. Всички се ръководят от комунистическата партия на съответната страна, първи секретар се казва там най-главният човек. По иерархията на компартията се осъществява управлението. Оказа, че родово, общинно, племенни, не знам какви отношения, също били, са били по някакъв начин вплетени, за които ние даже не сме си давали сметка. Страните от източния блок, те имат различни отношения с Москва и са имали различни отношения с Москва. Даже нашето ДПС, ако проследите отношенията на Доган с руснаците, значи може да си замислиме дали при хомогенното ДПС последната инстанция ни беше в Москва, а сега при разцепеното ДПС, на едното ДПС последната инстанция е в Анкара. Не знам дали ние имаме интерес това да е така.
На кое ДПС?
Макар, че когато е създадено ДПС 90-та година, всичко, което излиза като исторически материали, е, че мотивите за това са били, че етническите турци ще се присъединят към СДС и СДС ще спечели изборите. И това е отделението на ДПС и било средство да се осуети спечелването на изборите от СДС. Аз си спомням, защото съм прокурор по делото, първо преди делото дойдоха ченгетата да ми предлагат да ми дадат пистолет, защото не било безопасно и прочее, и прочее. И тъй като аз не мога да служа с такива неща, освен това...
Само да уточните делото, защото това е много ключово делото, дело.
Това е делото за регистрацията на ДПС. 91-та година.
Когато вие сте прокурор.
Когато аз съм прокурор по делото. 90-та година, когато бяха първите избори за Велико народно събрание, имаше един параграф 3 на избирателния закон, който предвиждаше, че издружения с нестопанска цел, регистрирани като сдружения с нестопанска цел, могат да участват в изборите. Като целта беше да има плурализъм. Нали? Колкото, ако не могат да съберат политическа партия, ама са, да речеме, клубовите за гласност и демокрация. Лучников беше в тия клубове. Те бяха регистрирани по закона за лицата и семейството. Екогласност бяха регистрирани по закона за...
И вие отказвате регистрация?
Не, това тогава те участваха и ДПС, мисля като сдружение с нестопанска цел по закона за лицата и семейството, като за права и свободи, те участваха с тази регистрация. 91-та година обаче закона се изчисти и се предвиди, че трябва да се регистриран по закона за партиите. Те подадоха документи за регистрация по закона за партиите и ние на тези документи отказахме.
А паралелно с кариерата ви в прокуратурата, май.
Да, а паралелно с това в Конституционния съд имаше дело за обявяване на ДПС за противоконституционна поради етническия характер. И там също гласовете бяха...
Един глас, всъщност.
Един
беше
глас който... на един конституционен съдия, който починал от инфаркт и казват, че върху него е бил оказван голям натиск. Но какво исках да ви кажа? Значи това беше преди делото. Аз им казах, че аз имам дамска чанта и нямам място за пистолет,
за пистолет
и такива работи и не мога да служа с него, ако някой иска да ме пази. Да ме пази.
А от какво е трябвало да се пази с този пистолет?
Но след като свършихме делото, имаше в прокуратурата един заместник главен прокурор. Този продължи много дълго да бъде заместник главен прокурор. Той беше кадровика на прокуратурата преди 10 ноември. Петър Костов се казваше. Преди 10 ноември това беше кадровик на прокуратурата, много мрачна фигура. Професор Мръчков беше първия главен прокурор, който го отстрани от поста кадровик и го прати да се явява по дела в съдебна зала. Но когато дойде 10 ноември и професор Мръчков излезе от прокуратурата, те го върнаха на кадровишката позиция. И той ходеше с една значка на подкрепа, което ни докарваше до смях пълен, защото когато си знаеш, че това е ченгето на прокуратурата и се занимава с кадрите на прокуратурата и си е сложил значка на подкрепа, а сега тук ни сметна от вчера. Обаче все едно, значи този човек имаше достатъчно влияние в ония междинен период, защото ходатайствата бяха много рискови. И големите шефове в прокуратурата също избягваха да се мешат и да ти препоръчват как да решаваш едно и друго дело, защото не се знае кой на кого е. И всеки си натиска стола и си варди хляба. Този човек след делото ме извика да ми иска обяснение, защо съм имала тая позиция за отказ от регистрация. И общо взето с много нахално и с много голяма преса да ми иска обяснение. Никой друг не си позволи.
А вие от кого е трябвало да се пазите с пистолета?
Ами идват ченгетата и ти казват, абе това не е безопасно, така ръка
ти. А кой може да ви заплаши в този момент?
Ама вижте, защо аз съм се отнесла така към тях, ако обичате, нали?
И всъщност, пак да доуточним, вашата кариера в прокуратурата приключи с това дело общо взето, нали така?
Еми приключи, да, след една година. Те ми декомунизираха, макар че аз бях един от 5% некомунисти в системата. Нали, в прокуратурата имаше общо взето много голям процент членове на комунистическата партия. Повече отколкото в съда. В съда имаше достатъчно голям процент от БЗНС и даже ни членуващи, нито в едната, нито в другата. И министъра на правосъдието Светла Даскалова беше БЗНС. И то беше ясно, че съда е мястото, където по-така се отнасят. А пък следователите бяха там 100%.
Добре, и сега казвате, че по времето на Доган най-вероятно центъра финалния за решение е било в Москва. Сега казвате, единия е в Анкара. Кой е в Анкара и другия къде е?
Аз не казвам сега. Е, сега
след разцеплението.
Е в Анкара. Смятам, че единия ще се установи в Анкара.
Кой?
Ами, не на Пеевски, другия.
А Пеевски къде ще се установи?
Пеевски се е установил в Петербург.
В Петербург?
Да.
А, защо
така мисля? Така мисля. Аз мисля, че всичката му кариера до тук, ако се върните назад и ние разкъсвате, ще видите, че тя опира до ватенките. И поведението му в корпоративна банка и след корпоративна банка. И ако видите ролята на Пеевски при разхвърляне на материалните активи на корпоративна банка, те всички отидоха някъде по Русия.
Аз това, за което се зачудих, е защо Петербург, защо, да речем, не Москва.
И добре, хайде сега, може и да е Москва. Казвам го условно.
А,
да, там някъде. Там някъде. Не, сега те ще, разбира се, ще мислят кого обслужва. Защото този човек е, той се държи като класически агент-провокатор. Много мощно артикулира това, което в момента е актуално. Значи, сега, как ще кажете, кои са неговите възгледи? То няма плавност на изразяване на възгледи. Няма. Днеска, да речеме, той е либерал. Утре Илхан Кючук издействал либералния алианс в Европарламента
ги
извадил от всякъде. Елена Йончева и Малкия Кабил са абсолютно независими депутати.
Малкия Кабил е сина на Нихат Хабил, да кажем, бил земеделски министър.
Да, който сега принадлежи
сега
към тази група.
Да.
Но аз смятам, че Пеевски е много рисков за българския политически живот заради начина, по който работи. Значи не може ние всичко да го вкараме в МВР, в службите за сигурност, с един натиск и преса върху всеки. Не само върху той, дето е от нашото ДПС, и върху той, дето не е от нашото ДПС, ами върху хората от всякакви политически сили. Значи, ние в крайна сметка, за какво дойде 90-та година? Нали искаме свобода на словото, свобода на вероисповеданията, свобода на съвестта, свобода да си направим избор. Сега до какво го обърнахме ние? И помните, ти отиваш и ги захлебваш, като роби. Като роби. И те кажат, ама ние сме доволни, бе. Той дойде и ни плати абитуренския бал на детето си. Ако занимаваме тук.
За електората ли говорите или за заплатите?
И за електората, на... и за заплатите на всичко. И за това как ще си вземеш на 4 етажа сграда, която на времето взе НДСВ, когато беше първа политическа, първа политическа сила. Сега ти от позицията на какво вземаш тая централа и какво ще я правиш?
Бяха изгонени няколко агенции.
Държавни институции. За какво ти е това? На какъв да се направиш? Какво да покажеш? Колко офиси имаш нужда? Но това не е от кво имам нужда. Аз имам нужда от всичко. А трябва да се знае, че аз съм той човек, дето казва. А после деморализацията на ДПС, на автентичното ДПС, то е много отдавна, от когато Доган изостави ценностите и правата и свободите и започна да говори за порции, обрачи, за това как трябва техните партийни активисти да се впият в земеделието, пък какво трябва да вземат, пък какви трябва да бъдат. Аз съм била адвокати на турци, които по земеделските програми бяха отказали да се съобразяват централата. И те организираха това да бъдат съдени. Така че какво сега? Аз съм работила в правосъдието по тоталитарно време, по демократично време, по разни министър-председатели и по специализиран съд, и без специализиран съд. Аз няма нужда някой да ми каже, аз го знам просто с дела, с хора, с техните съдби, с всички тези неща.
Помните ли, че имаше един период, Бойко Борисов още беше премиер, когато Румен Радев и Борисов се обиждаха на Пеевски? И кой е по-свързан с него? И Радев тогава каза на Борисов да си каже как му бяха точно думите, да си каже какви бизнеси има с него. Нещо е такова беше. И Пеевски даже тогава се обади, даде някакво интервю, в което обясни да вземат да кажат аз защо съм лош и защо се считам за нещо лошо. Борисов освободи двама министри само заради съмнения с...
Повече според мен.
Емил Караниколов и Младен Маринов, който сега е депутат от
ГЕРБ. И никога не е преставал да бъде.
И Владислав Горанов също има го.
И никога не е преставал да бъде. И ако за Владислав Горанов може да каже, ама той, щото е с Магницки, аз не ще да го приобщя обратно, за другите не може да каже.
Спря поръчки.
С Магницки. Ми Пеевски с Магницки. Вижте, няма какво да търсите принципност.
Не, някакси нещата се обърнах, аз заради това тръгнах да ви питам, защото...
Значи те от какво са се обърнали? Вкарат едни хора в Магницки. Това е американска хватка, в която ти ги натискаш и искаш от тях определени неща. Защо искаш от тях? Ако ти си казал, че те са корумпирани и вредни за обществения живот на България, която изповядва евроатлантически ценности и те изключват корупцията. Ми изключи и тия хора. А не ми казвай, че ще ги ползваш, когато ти е удобно. И че те ще се въртят като фурнажийски лопати, а днеска ще са соросоиди, утре ще са против Сорос, други ден ще искат комисия за Намко, после за обратното, защото те всъщност си обслужват едни и същи бизнес интереси. И ето сиди сега той човека, нали, той е най-нефокусиран. Най-нефокусиран, обаче пепетата викат, ама чакай сега, той тук с заместник министрите така направи, пак с министрите еди как си направи. Гледам сега медиите, които са му достъпни. Гледам какво казал Галъб. Мите Галъб са собственост на Пеевски. На практика на Пеевски. Боби Цеков е така. Рекламното лице. Какъв искате отговор на актуалните въпроси и на обществените настроения?
Да, ама ето сега примерно Деница Сачева казва, започва да става паранечно всеки назначен да му се търси връзка с Пеевски.
Започва да става не параноично, а започва да става подозрително, когато вие се правите на дръжми шапката и отказвате да кажете на бялото бяло и на черното черно. България е малка страна и всички сме братовчеди, казваше Иван Костов на времето. Тук последните 10, 15, 20 години. Няма бизнес, който да не може да каже кой какво е взел, на кого го е дал, защо го е дал и какво се е случило. За кого е работил Калин Стоянов, за кого е работил Юлков, за кого са работили Хикс, Игрек, Зет.
Ето, Росен Карадимов в момента е така натопана устата.
Какво? И какво? И не знаем. И ние не знаем ли това, което знаем?
Кое знаем?
От времето, от когато беше Росен Карадимов, шеф на кабинета на Станишев. Днеска чук някой се позова на Весела Лечева.
Тя даде едно интервю преди много години, да. В което, в труд,
да.
В което казва, да. Че Росен Карадимов и
да.
Певски са управлявали
да.
Държава.
Ми проследете действията на Росен Карадимов и в министерството, бе. Проследете по имуществото на Булгартабак в Благоевград. Какво беше дадено, какви сгради, на кого, срещу какво, какви цени, какви оценки, какви други работи. Иначе Росен е интелигентно момче, това не...
Той, между другото, тук е единственото място, където говорихме за тези връзки. Още не беше станал министър служебен. В ББР беше назначен и говорихме тук и за връзките му с Певски.
Ами добре, ама Румен Радев го прати.
КТБ, да.
Ами добре, сега. Колко години трябва да е Румен Радев президент, за да си намери екип, който да му казва своевременно? Гинка Шикерова работи в Свободна Европа, работи в ТВ 1 и еди какво си. Добре, примерно. А пак еди кой си, журналист, Валерия Велева, еди как си. Значи, сега в момента гледам сагата Рамадан Аталай, излъгал ли Рамадан Аталай оня ден, като казала, бе, вие, що не ни давате това, дето сме се подписали на споразумението. Щото всичкото, защото вие ги съобщихте, че те са част от коалицията, ама те не са част от коалицията.
Аз така ги съобщавам, да. Иначе те ги казват подкрепящи.
Така. Те в подкрепящи, обаче в споразумението, което цитират, има следното разграничение. До министри могат да заемат местата само хора от коалиционните партньори. А за заместник министри и областни управители хора от мнозинството, ерго и от подкрепящите. Сега, като четете сайта Епицентър, ох, какъв лъжец бил Рамадан Аталай и написали отгоре члена на споразумението, в който пише за министри от коалицията, за заместник министри и областни управители от мнозинството. Ма чакайте сега, вие какво разчитате? Че хората ще четат само заглавията? За какво са влезли догановците вътре? За да попречат на шишитата да влязат в ключовите позиции. Ами... Те пък най-добре се знаят. Те са от една партия.
Но да могат ли да изиграят тая игра, те, Догановчетата?
Ами те сега са на фазата искам. Искам и да знаете, че знам. Нали? Ето ви споразумението, ето ви членове.
И те им казват и какво от това?
Добре. И като ти казват какво от това, утре някой ще трябва да гласува за правителство, нали?
И да, но то е параграф 22. Защото...
А, що да е?
Ами, защото те не е много ясно при следващо раздаване какво ще получат.
Каквото и да получат, те стоят върху турския етнос. Гледам, че подготвят разни ходове хората през правосъдието, как могат да елиминират Доган. И как могат да го... да съборят ореола на Доган за претурския етнос.
Какво?
Сега възможно ли е това да се случи?
Ма
или
какво
не?
Какво точно се подготвя?
Сега няма да ви казвам всичко. Казвам, знаете много добре, че ако не казвам повече, значи не казвам повече.
Пробвам, защото не го разбирам и гледам да нещо
така,
се ориентирам.
Значи продължава Певски да настоява, че трябва Доган да се арестува за нещо. Нали... Ма има една народна поговорка. Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Сега, може би, и той човек, той дето му дърпа конците, ще трябва да му каже, моето момче, до тук има черта. Хубаво е да не прекрачваш. Нали, за да можем да определим демаркационна линия и да знаеме, нали, че пък като не им даваме на тия места, областни управители, заместник министри и т.н. ние пък им гарантираме, че няма да ги закачаме. Защото за ДПС, ДПС е важно да не ги закачаш. А може би е важно и това някъде да могат да се реализират кадрите. Особено в областните управители на райони, където до сега Пеевски през правителството на Главчев смени едни за две седмици. Със свои
хора. Да, Матей, в момента от това, което чета по техните групи, върват назначения повече на Пеевски, отколкото на тях си.
Точно така и те ги знаят. Така че правителството може би Бойко не може да се опъне на Пеевски, същевременно не може да удържи правителството. И ако утре то се сурне, той ще трябва да каже, о, ма то не е моето. Аз ако бях министър-председател, аз щях тия работи да ги реша.
Рязко да сме на темата и да ви питам, МВР за кого играе в момента, покрай така наречения протест на Възраждане, ви питам. За...
МВР се ръководи от Светлю Лазаров, който е една странна птица.
Да го обясним, защото...
Светлю Лазаров е зет на Камен Пенков, собственика на Скорпио.
И бивш член на БКП,
БСП. Охранителна фирма, който е бивш БСП, член на Националния съвет, може би беше най-малкото, най-безобидното, така човека, който охраняваше Позитано 20, и който беше заместник министър на Румен Петков. Негова е охранителната фирма Скорпио. А Светослав Лазаров е негов зет и много изненадващо се появи в правителството на Орешарски като главен секретар на Цветлин Йовчев. Това е един човек, който води своя път в МВР професионален от баретите. И след един скандал, в който бяха хванали една група барети да охраняват, мисля, Боби Цанков.
Радиоводещия, който беше застрелян.
Убит. Значи, това беше,
и който беше съден за много измами.
Време,
да.
В далечното време.
Писател.
Ги разхвърлиха и схвърлиха ги от системата и мисля, че само Светлю Лазаров се спаси в Националната служба за сигурност. След това от Националната служба за сигурност, където не го брояха повече от редови служител, изведнъж изгря като главен секретар на Цветлин Йовчев и увенча главното секретарство с случката в Горна Оряховица.
Флясковец,
да, Флясковец. С ония луд човек, който...
се беше барикадирал с много оръжие и баретите отидоха
и застреля барети. После имаше един период, когато той щеше да става председател на Атака или на някаква националистическа формация.
Атака мисля, че беше.
И беше главен секретар ли, какъв ли, заместник на Волен Сидеров ли. Имаше някакъв период, в който, кратък, да рече, месец, два, три, в който той беше... ръководно лице в Атака, след което някъде се омъгли. Сега той човек, разбирам, че ръководи МВР на ръчно управление. Той е
в
човек
момента.
На... да, това е човек на Пеевски.
А защо да е на Пеевски?
На Пеевски със сигурност.
Не преекспонират ли твърде много тази тема?
Не, отдавна. Не, това има хора, които се знаят. Това значи това не е да ги гадаем. Има хора, които се знаят. Този е той контингент. И казва, че още на времето Пеевски, преди да бъде важна фигура на ДПС. О, и много преди да цепи ДПС, да си формира ДПС и така. Първата насока е била в националистическия спектър. И че Светлю Лазаров е бил там именно по настояване, по интервенция на Пеевски. Сега, защо Даниел Митов може да приеме такова нещо? Аз не знам. Защото все пак той минава за фино момче. Нали?
И излиза, че тази акция е организация на Възраждане
сега,
и ДПС?
Сега за възраждане, защото това нещо, което ви казвам, аз то няма връзка с протеста. То си съществуваше отпреди протеста. От
да,
самото
добре,
начало.
Но този протест...
Сега, а какво е станало и защо този протест е, протест? И
защо МВР го изгледаха е въпроса този
сега,
протест?
Сега, аз не съм убедена, че МВР го изгледаха по това, което видях на кадри. Аз не съм очевидец, нали, гледам
и, да.
Телевизия. Първо има някои неща, за които трябва да се разберем и трябва да, да ги приемеме еднозначно и повсеместно. Възраждани събраха 600 000 подписа и поискаха референдум за еврото. По всички правила в държавата такъв референдум трябваше да има. Не е възможно в закона за референдума вие да запишете някакви санкции, ако длъжностните лица отказват да спазят закона. В много други закони има. Ама и в този закон за референдума ли трябва да напишем такова нещо? Значи на тези 600 000 подписа управляващите казаха, такъв референдум няма да има. Ти можеш да го кажеш. Не че законът ти позволява, но няма механизъм по който да бъдеш принуден да организираш референдума. Но той има своите последици. Вие знаете много добре, че независимо ние какво говориме, имаме ли 3% дефицит, нямаме ли, това ли е всичкото, което трябва да изпълним, ние трябва ли... Достатъчно голяма част от българските граждани не искат евро.
Да, де, но може да го искат. Че те са представени
сега,
този
сега
протест?
Вижте, може да не искат, защото са неграмотни. Може да не искат, защото са суеверни. Може да не искат, защото не знаят достатъчно. Може, защото ги намираме за прости. Но така или иначе, това е нагласа.
Има такива хора. Аз
и
това
сега,
не отричам.
И сега, въпрос, вие на тези хора, физично. Как набирате хора, които да докарате с автобуси? Как ги набирате? Това са хора, които все пак, значи, те не са, а уния, които гледахте, докарали с автобуси и не знаят къде са отишли и отиват да пазаруват. Нали, отзад по Дундуков. Това не са такива хора. Това са мотивирани хора. Може да ги наричаме маргинали. Може да ги наричаме такива...
Не става въпрос за хората, които са против еврото и които имат правото да протестират.
Едната част от тези хора с автобуси, за мен, бяха такива хора.
Ама тези, които блъскаха маскирания задържан,
сега,
е депутат.
Маскирания задържан, не го откъсвайте от цялата маса. Значи, когато вие сте, можете да докарате 5000, 10 000 души в София, тогава тълпата придобива друго самочувствие. И хората от тълпата придобива друго самочувствие.
А кога МВР добива самочувствие?
Ако той е с 1000 души, е едно самочувствието, ако е с 10 000 е друго, ако е с 5 000 трето. Вие искате от полицаите да се намесят круто. Добре, и аз имам такова разбиране, че полицията е полицията, трябва да бъде уважавана, редът трябва да бъде ред и никой няма право да вандалства. Аз също смятам така. Но, като подпалиха партийния дом, какво спостя?
Е, вие къде връщате? Като защото подпалиха... на партийния дом, ако върна, и там беше провокация.
Така. Като подпалиха партийния дом, добре, като беше провокация,
за
нали имаше и не подпалиха, чупиха и така
на... Много,
като...
много факти, които са свързани с това, че това е нещо организирано.
Народното събрание?
Да, и за това има...
А Народното събрание 97-ма година? Значи
за
няма.
Говорим за там.
2020 година...
Автобусите от Кремиковци, които бяха докарани.
2020
година изгряха.
Сега.
Така че аз това ви питам.
Добре, ама чакайте сега. Точка,
да.
Аз искам па да ви питам.
Да.
Добре, вие с Миролюба Бенатова ще направите разследване, ще направите предаване, ще си намерите очевидци. Аз питам за последиците в правосъдието. Значи вие ще стигнете до истината, да речем. Добре, ма то не е достатъчно само да информираш обществото, че това било провокация, пълнова било, за да изчезнат архивите, път другото било, за да се принуди Жан Виденов да подаде оставка, път третото. Питам, ама добре, Тези хора гледат 35 години, че нищо не се случва в такива случаи. Хората отстрани. Вандалите, тъй да се каже. А футболните агитки.
Ама това значи, се прави така. Без...
Не. Чакай. Нещата са свързани.
Да.
Значи, футболните агитки сме ги направили част от политическия ландшафт. Не от сега, нали? Отдавна. А бият са политическите фигури за футболните агитки, поради което искат да управляват футболния съюз. Сега нещо, това, което ще следва и което тече, е да вземем федерацията по штанги и федерацията по борба. Със същите цели. Добре.
Певски ги спасява, само
искаме,
да уточним.
Какво искаме? Да върнем нещата в началото на 90-те години, когато преди да дойде Иван Костов и да ги разметка и да им каже махай всички стикери, махай всички застрахователни дружества, дайте тук да видя аз. Какво застраховате? Какви са ви парите? Какво и откъде? Искаме да се върнем към времето от преди това ли? Защо да го направим?
Именно за това ви питам. Значи, поради каква причина МВР е в момента?
Значи имате полицай. Какво прави редовия полицай? Вие, редовия полицай, 20-та година, какво го направихте? Вие му казахте. Слушай, ти ходи да биеш протестиращи. Ходи да ги биеш зад колоните. Ходи да ги биеш зад колоните с протекцията на властта, нали така? А те се изредиха в районния съд и се видя. Кой е бит? Защото полицията бие извън правомощия и извън това, което закона има предвид, когато им дава право да употребяват сила. Обаче, какво казва полицая? Ако аз съм на страната на силния, ако аз съм на страната на на той, дето ръководи министерството, аз ще бъда под чадър. Ако не съм на страната на силния, какво като съм прав? Аз съм аут. Какво са чакали? Чух вчера Иво Мирчев да коментира, нали, че те са били неподготвени, защото в такива драстични ситуации обикновено има водно уради, има робокопи, има така-така. Честна дума, ако аз съм министър на вътрешните работи и тече седмицата, която тече миналата седмица, няма да ми дойде на ум, че тия ще направя такива простоти. Няма да ми дойде. Защото няма... Нали знаем сега, 20-та година преди събитията, преди да влезе прокуратурата в президентството, преди да отключи тая цялата работа, значи те си следваха 2-3 месеца, в които има напрежение в София. И който и да е, нали, той знае, че полицията трябва да дойде екипирана така и така, съседи ква си числено, съседи кви си възможности. Тук нямаше такива признаци. Сега, да, вярно, че има специални служби, агенти, работи, че би трябвало да знаят, че би трябвало да проверят. Аз лично не смятам, че Коцто Костадинов ще спечели от такова поведение на Възраждане. Смятам, че Възраждане има вопиеща нужда от влизане във властта по един леги артист начин, за да каже, ние не сме фашисти. Да, ние сме националисти, но ние не сме фашисти. Ние сме законоподобни хора, ние ще си спазваме еди кво си. Това поведение, значи, с вандализъм никой не е станал никакъв. Не можеш да искаш, освен ако ти нямаш изрична поръчка, да вандалстваш, за да може да опротивееш на хората, и те да кажат, не, с тия пък не искаме да имаме нищо общо. Ние може сме за еврото, против еврото, с Евросъюза, с НАТО, без НАТО. Ама такива прояви не искаме на нищо.
И случай това не води ли до опротивяване точно на това, на представителството на хората, които са срещу еврото?
Ама може да се
и
мисли...
И кой има интерес от
ама
това
Ама може
нещо?
Да се мисли, добре, ама Коцито, той не ми изглежда елементарно момче.
И Борисов изглежда добър и балансиран в тази ситуация.
Това е срещу интересите на Костадинов.
И за интересите на Борисов.
Срещу интересите. Е, добре, ама за интересите на Борисов, само че Костадинов взема къста клечка. И защо я взема? Защо я взема? Значи, аз допускам, че е възможен и друг сценарий. Сега, но решението за еврото би трябвало да се вземе изключително по финансови и геополитически аргументи, а не да се използват подобни средства. Също както, примерно, не приемам да ме облъчват от интернет пространството с едни антикомунистически теории, които, да речем, колко пъти е фалирал социализма. Ако ще 1000 пъти да е фалирал социализма, в момента решаваме задачата. Влизаме ли, приемаме ли еврото за валутата, влизаме ли в еврозоната, това нещо как ще се отрази на нас.
Обслужва ли Костадинов Борисов?
Ама добре, ама защо за своя сметка? Значи, чух тези, но защо за своя сметка? Той може да... Всеки може да обслужва друг в политиката. Ама защо за своя сметка? Това нещо за мен е енигма. Аз не мога да си представя защо за своя сметка. Както, например, ще ви дам препратка. Аз не мога да повярвам, че Путин прави реверанси на, че Тръмп прави реверанси на Путин. Това е търговец в червата. Не може да прави реверанси просто така. Аз съм по-склонна да смятам, че вървят паралелни преговори за Украина и за Близкия изток. И че това, което Путин пуска на Тръмп пуска на Путин в Украина, му се връща в Близкия изток. Просто искам да го видя публично как ще го изиграят. Аз не мога да повярвам, че той е човек, който е търговец, бизнесмен и то не от най-така опрятните. Няколко пъти е фалирал и са гърмяли банките, нали? Защото той пак се е изправил, а банките, деца го кредитирали, са отгърмяли. Че той човек така ще пуска фандъци. Няма такова нещо не съм видяла аз в този живот.
Накрая да ви питам пак за у нас. Дали погребахме вече темите с влиянието на еврото, на нотариуса, на Алексей Петров в съдебната система? Петю Петров е еврото. Да, много евра, много...
Значи, докато не подредим правосъдието, не можем да разчитаме, че ще има постигане на стабилност в държавата. Защото нито обикновения човек, нито богатия човек, нито бедния човек може да бъде спокоен и да каже, бе, каквото и да ми се случи, тук има съд. Не може да каже. Тези хора, които властват върху правосъдието, те няма да се откажат доброволно. Това сме, нали, мисля, че няма какво да се убеждаваме. Всеки, който е докопал позиции и влияние, няма да се откаже. Аз съм се опитвала много преди 2000-та година да кандардисвам българския бизнес, с който съм работила, защото аз съм работила 10 години с, или поне първите 5-6, докато станах депутат, с може би 10-15 от най-влиятелните бизнесмени. Аз още тогава, като видях как стръвно се мъчат да подкупуват съда, да си го парцелират, нали, кой на кого ще даде кредитни карти без лимит, и как тази работа ще става, им казвах, слушайте, най-страшното е да упропастите съдебната система. Вие вече сте достатъчно мощни, достатъчно възможни за счетоводители, за юристи, за всякакви хора, които да ви направят и договорите, счетоводството, всичко както трябва. Не дейте да плащате така, защото единия плаща, другия плаща повече. Отиват на 3-членен състав още повече, отиват на 5-членен още повече. Това няма да има край. Вие нищо няма да спечелите. Вие ще бъдете икономически по-заинтересовани да сключите една омерта помежду си, че съдебната система никой няма да я подкупува и че тези хора ще бъдат по професионален признак изградени. Защото в един момент всеки от вас ще има нужда от наистина безпристрастен и квалифициран съд, който ще отсъди според закона и според фактите. Те не ми вярваха. Голямата част казаха, бе, ти си Дон Кихот, бе, какво ми предлагаш? Само Митко Събев.
Митко Събев този на
Нафтекс. Само Митко Събев ми вика, ти си права, бе. Обаче, ние сме такива хора. Така сме устроени. Искаме да има една банка и тя да е моята. Една застрахователна компания и тя да е моята. И ако мога да си гушна тръбата и да си я вкарам в кухнята, ще съм най-доволен. Викате с такива хора.
То сега, това се продължава.
Като, и това си продължава. И сега, значи, ние ще вадим евро, еди кой си фонд и така нататък. Добре. Тие, дето финансират борбата с корупцията в България в последните 10 години. Вярвате ли, че те добросъвестно много са застрадали за нашата корупция и много искат да ни помогнат? Вярвате ли наистина? А я съм била в фен семинара по всички части на света за корупцията. Вярвате ли им? Значи, когато ни изнася, ще направим Пеевски. Когато ни изнася, ще го отстраним. Когато ни изнася, ще го вкараме в Магницки. Когато ни изнася, ще го изкараме. Когато му дадем такива задачи, той ще ги лае с цялото си сърце така, а после обратно. Защо? А защо? Значи ние имаме интерес от тази работа. В системата е ясно кои хора работят. Какво искат те, а какво не искат и как може да се направи. Обаче, Бойко Борисов ще се откаже ли от влиянието в съдебната система? Ами той реди тая съдебна система, откакто се е появил. От 2009-2010 година. Той се откаже ли? Ми те ще се сбият с Пеевски за купения вод на следващите избори. Ще се сбият, защото той контингента на купения вод е един и същ. Само ще се разпределя в различно съотношение. Ами в правосъдието? На кого ще уйди с Сарафов по-напред? Ама някой от тях им пука, а кой бил сниман с еврото и кой би с еврото? Те ходят и изнудват. Сега просто ви казвам, аз съм любопитна какви други постижения на съдебната система ще извадят, за да им са чудиш на акъла. Защото то е по задание и понякога заданието е глупаво. Като безкрайните убийци на Пеевски. Нали, тези са го убили, арестувай ги. Утре другите са го убили. Какво искаш ти? Кой да се занимава да те обслужва? И защо ти е всичко това? А това е повсеместно. Значи в правосъдието работите нормални хора. Те са натикани в ъгъла и те са 3/4 от системата. Ако са напъните да намерите хора, които наистина се разбират от работата, имат желание да я работят, може да стане.
Ще стане ли Пеевски премиер?
Аз не вярвам, защото е много груб. Значи, тук просто те не могат да го докарат до полайт, както се казва. Не могат да го докарат. Както? То не му е... Нали, той просто сиди и само вика. Родив! Ду! Киш! Мистер Киш! Мистер... Как сега от той човек ще направите? Вие една така... фигура, която е финюга. Сутринта гледахте ли Тръп и Макрон?
Макрон гледах.
На пресконференция. Какво разбрахме от пресконференцията? Нищо. Обаче отгоре се залива Ниагарски водопад от захарен сироп. Лицемерно всеки си говори, каквото си говори. Говори си, захаросано и всеки път има. Уважаеми, най-много уважаеми, Ма всъщност, задните мисли са съвсем други. Само, че този не могат да го захаросат.
Не е полайт.
Еми не става. Не.
А Борисов полайт ли е за президент?
А 2005 година беше решена съдбата на България да бъде така. Защо ченгетата решиха, че това е добро за българската съдба? Аз и до сега нямам отговор. Ръчкам ги от време на време, нали, то едните участници, то другите участници, ръчкам ги. Никой не ще вече да говори. Сега ръчках един да видя, понеже в интернет циркулира Бойко къде е бил в затвори в Чехия и Унгария. Циркулира такъв клип в интернет. И питам един така от неговите бащи. Абе, ето ти клипа. Имаш ли нещо да кажеш? И какво да каже? Това било претоплена манжа. Бе, ти кажи, има ли нещо вярно в това? Вие като знаехте тези неща, защо тикахте България към тази част? Имахте ли идея въобще какво правите? Или сега ще кажете, Маджо взел Мереребето, а еди кой си взел Мосавато, другия взел Дидо Дънката взел не знам какво, Пеевски взел земеделието, а еди къде си от еди къде си. Каква е тая държава? Значи тази работа не е до 5 еврото, антикорупционния фонд, случката, джуджетата и тъй нататък. Тя цялата среда е пропита с това.
И тук криминал ще дойде, така ли?
Когато имате управа, която при всички случаи трябва да бъде група хора, които са си сложили главата в торбата и казват, абе, значи, може да свършиме бързичко на орландовци. Но докато сме, това се провежда така. Разчиства се в управата от подобни фигури. Ние лично даваме личен пример. Никой да не мога да каже, че ние вземаме и че ние организираме. По същия начин влизаш в правосъдието, вади си хората от правосъдието, които да започнат тази работа, да я разчистват. Делегираш права, сфера по сфера. И някак си тогава, когато хората видят личен пример.
Кои са ченгетата?
Абе, сега ме пита тая работа. Те се смениха, дойдоха децата им, нови, стари и така нататък.
Сега са по-млади.
Щом Светлю Лазаров вече може да бъде решаваща фигура, ми тия съвсем са изпаднали. Но то е какво? Като гледаш парламента, какво? В парламента те не могат нито да прочитат един закон, нито да го пишат. Поради което създават временни комисии. Що се чудите, що създават временни комисии? Защото няма с какво се занимават. Защото си мислят, че парламента е за пропаганда, а не за законодателна дейност. И че политика се прави през закони и правила. Ами как, като те не могат? Нито да ги четат, нито да ги пишат. Е добре, що го правим и ние това? Ми тогава да закрием парламента, да закрием тия институции и ще въведем една иерархия като в султаната и ще кажем, шефа е ТОС, ТОС.
ТОС, кой
ТОС? ТОС казва, ТОС. И той казва. Така трябва да стане. Тия договори да се сключат, тия да имат поръчките, тия да вземат парите. Останалото не ни интересува. Ще направиме пазванти, на тях също ще им кажем, тези се арестуват, тези не се арестуват. Тук се образуват дела, там не се образуват дела. Защо вървим към това? Аз не разбирам. Защото това не е някаква сложност да не разбираш. И вижте колко души са ангажирани с това. И те ще ми обясняват какво било в комунизма, колко пъти комунизма фалирал. И гледам едни млади поколения нахъсени, като някакви фанатици и си мислят, че този фанатизъм се оправя работа. Не се оправя никаква работа, бе, вярвайте ми, бе. Както комунизма не се оправи с фанатизъм и демокрацията няма се оправи с фанатизъм. Я иска здрав разум, едно малко чувство за такт и чувство за историческа перспектива. Ние трябва да почнем да работим, трябва да почнем да произвеждаме, трябва да влезем в световното производство и размяна, трябва да направим тук и ни условия за живот, което да ни е приятно. Да ни е приятно. А не тук да се гърчим, да викаме, чакаме, до година ще имаме ли пари, бе, пенсиите, ще мога ли да ги изкараме, не мога да ги изкараме, какво швейцарско правило, бе, ние няма да печатаме пари, бе. Като свършим парите, какво швейцарско правило? Ще едем швейцарско правило. Какво? Ми, като не искаме да си вземем мерки на време, как? Сега що реве Европа като карпатска мечка? Като се слагахте, нали? Нищо ви нямаше. Като ви казваха, искате ли американски войски? Искаме. Колко? 10 000, 20 000, 30 000? Добре. Бюджета ви за отбрана? А, нямам бюджет за отбрана. Те нали стоят американците? Пазят ни. И всяка дойде един и ви казва, а тия си ги вземам. Ако искате, си излъчете си войски и платете им. Какво, за какво са реве? За какво се реве то тук? Не е само лозунги и ценности, марксизма, антимарксизма, капитализма, юинг и не знам си кой си. Не. Това е здравата мисъл. Че трябва да се еде по три пъти на ден, че трябва да има условия за живот, които са нормални, че трябва нещата да са прилични, че трябва да има баланс на нашите интереси и че трябва горе-долу някъде да потеглим, без стига сме цъклили, 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 цъклили. И сега в най-голямата безисходица почват да ми пропагандират. Мразя пропаганда. Мразя пропагандисти. Не искам дружество Георги Кирков в суросиден вид. Искам да си обясняваме нормални аргументи и нормалните неща от живота по нормален начин.
Добре, много ви благодаря. Завършихме с простичките неща. Благодаря ви за този анализ и за разговор. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа, както и за другите ни канали. Следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!